Геральт трохи звів брови. Нехай ти досить насмішкувато відгукнувся про мої методи і про моє бачення світу законності, але ти, мій дорогоцінний відьмаче, послужиш реалізації цього бачення. Повторю, я присягався тобі, що ті, хто порушує закон, отримують своє. Усі. Від того манюпаса, що обманює на торгу з вагами, до того, хто рубнув десь по дорозі транспортів луків і стріл для війська. Розбійники, крадії, злодії, нападники, ті, хто голосно зветься войовниками за свободу, терористи з організації «Вільні Стоки» і Соловей, передусім Соловей. Солов'я мусить спіткати кара, а засоби мені байдужі, аби швидше, поки не оголосили амністію і він не вивернувся. Відьмаче, я вже місяць чекаю на щось, що дозволить мені випередити його хоча б на хід, що дозволить мені керувати ним, зробити так, щоб він зробив помилку. Ту єдину рішучу помилку, яка його знищить. Я маю говорити далі, чи ти вже про все здогадався?
Здогадався. Але говоріть.
Таємничий напівельф, начебто ініціатор і підбурювач замаху, застерігав Солов'я перед відьмаком, наголошував на обережності, радив полишити завзятість, бундючну нахабність і фанфаронство. Знаю, що не без причини. Втім, це застереження піде на марне. Соловей зробить помилку. Атакує попередженого вже відьмака, готового до захисту. Атакує відьмака, який на атаку чекатиме. І те буде кінцем розбійника Солов'я. Хочу укласти з тобою домовленість, Геральте. Будеш моїм коронним відьмаком, не переривай. Домовленість проста. Кожна сторона зобов'язується і кожного зобов'язань дотримується. Ти прикінчиш Солов'я, а я взамін...
Він замовк на хвилину, хитро усміхаючись.
Я не стану розпитувати, хто ви всі такі, звідки прибули... Куди і навіщо мандруєте? Не запитаю, чому один із вас мовить із ледь помітним нільвердським акцентом, а від другого інколи тікають собаки й коні. Не накажу відібрати у трубадура любистка тубус із записками. Не стану перевіряти, про що ті записки говорять. Імператорську контррозвідку проінформую про вас лише коли Соловей буде мертвим або в моєму підвалі, навіть пізніше. Навіщо мені поспішати? Дам вам час і шанс.
Шанс на що?
На те, щоб дістатися до Тусану. До того смішного князівства, чиї кордони не насмілюються порушувати навіть нільвгардська контррозвідка. А потім багато що може змінитися. Буде амністія, може буде перемир'я за Яругою, може навіть довгий мир.
Відьмак довго мовчав. Покалічене обличчя префекта було нерухомим. Око його палало.
Згода.
Сказав нарешті Геральт.
«Без торгу? Без умов?»
«Із двома».
«А, якби інакше, слухаю».
«Спершу я мушу на кілька днів поїхати на захід, над озером Мондуїрн. До друїдів, бо ж...»
«Чи ти дурня з мене робиш?»
Різко обірвав Фулько Артевельда.
«Чи ти мене надурити хочеш? Який ще захід? Куди твій шлях веде, то кожен віде». У тому числі і Соловей, який, власне, на твоєму шляху поставить засідку. На півдні у Більгавені, у місці, де долину Неві, перетинає долина Сенс-Ретур, що веде до Тусино.
Чи те має значити?
Що над Лох-Мондуїрн друїдів немає. Вже близько місяця. Помандрували вони долиною Сенс-Ретур до Тусану. Від крилою опіку княжни Анарієтти з Боклера, що має слабкість до різноманітних чудаків, безумців, та дивакуватих осіб. Охоче надає таким притулок у своїй казковій країнці. Та ти ж про те знаєш, відьмаче, не роби з мене дурня.
Не стану намагатися. Повільно промовив Геральт. Даю слово, що не намагатимуся, завтра рушаю до Більгавену.
Чи ти ні про що не забув?
Ні, не забув. Моя друга умова – хочу Ангулему. Зробиш для неї амністію? І випустиш із темниці. Коронному відьмаку потрібен свій коронний свідок. Швидко. Погоджуєшся чи ні?
Погоджуюся.
Майже відразу відповів Фулько Артевельде.
У мене немає виходу. Ангулема твоя. Бо я ж знаю, що ти вирішив співпрацювати зі мною тільки заради неї.
Вампір, що їхав пліч-опліч із Геральтом, слухав уважно і не перебивав. Відьмак не помилявся в його проникливості. «Нас п'ятеро, а не четверо», – підсумував він швидко, щойно Геральт закінчив оповідати. «У п'ятьох ми мандруємо. З кінця серпня у п'ятьох прийшли Яругу. А косу Мільва відрізала собі тільки у заріччі, якийсь тиждень тому. Твоя світловолоса протеже про косу Мільви знає, але не дорахувалася, що нас п'ятеро. Дивно».
«Але чи найдивніше у всій цій історії?»
«А тож бо, найдивніше – це Бельгавен, містечко, в якому нібито поставили нам засідку. Містечко, що лежить глибоко у горах, на перетині долини Неві і перевалу Теодуль.
Куди ніколи ми не планували їхати», – закінчив відьмак, підганяючи плітку, що почала відставати. «Три тижні тому, коли отой розбійник Соловей приймав від якогось там напівельфа доручення на моє вбивство, були ми в Ангрені, прямували до Кайду, лякаючись трясовин Їзгіта. Ми навіть не знали, чи доведеться нам перейти Яругу до диявола. Ми ще й сьогодні вранці не знали».
«Ми знали!» – перервав вампір. «Ми знали, що ми шукаємо друїдів. Як нині вранці, так і три тижні тому. Той таємничий напівельф організовує засідку на дорозі, що веде до друїдів. Упевнений, що саме тим шляхом ми й прямуватимемо. Він просто
краще від нас знає, куди той шлях веде».
Відьмак підхопив на півслові. «Звідки ж він те знає?» «Про це його треба буде запитати. Саме тому ти погодився на пропозицію префекта. Я правий?»
«Вже ж. Розраховую я, що трохи мені вдасться погомоніти з тим паном напівельфом», –
паскудно усміхнувся Геральт.
«Утім, поки до того дійде, не приходить тобі в голову ніяке пояснення. Чи не напрошується якесь саме по собі?»
Вампір якийсь час мовчки на нього споглядав.
«Не подобається мені те, що ти говориш, Геральте», – сказав він нарешті. «Не подобається мені те, що ти думаєш. Вважаю я, що це недоречна думка, до якої ти прийшов поспішно, без того, щоб усе обдумати. Думка, що випливає з упереджень та неприязні».
«А чим же можна було б пояснити? Будь-чим!» Урвав регістоном, якого Геральт ніколи у нього не чув.
«Будь-чим, тільки не тим. Чи ти, бува, не береш до уваги можливість, що твоя світловолоса протеже просто бреше?»
«Ну-ну, дядько!»
– крикнула Ангулема, що їхала за ними на мулі на ім'я Дракуль.
«Не звинувачуй мене у брехні, якщо довести не можеш».
«Я не твій дяденько, дорогенька дитинко».
«А я не твоя дорогенька дитинка, дядько».
«Ангулема»,
– повернувся у сідлі Геральт.
«Заткнися».
«Як скажеш».
Ангулема миттєво заспокоїлася.
«Тобі можна наказувати, ти мене з ями дістав, вирвав із пазурів пана Фулько. Я тебе слухаюся, ти зараз отаман у Ганзі головний».
«Заткнися, прошу».
Ангулема забурмотіла під ніс. Перестала підганяти Дракуля і залишилася позаду. Більше, що Геральт і Регіс прискорилися, наздоганяючи любистка, Кагіра і Мільву, які їхали в авангарді. Їхали вони у бік гір, берегом річки Неві, що звивала камінням і порогами каламутні жовто-коричневі після останніх дощів води. Не були вони самі. Досить часто вони минали або їх випереджали ескадрони нільфгардської кавалерії, поодиноких вершників, вози поселенців і каравани купців. На півдні щоразу ближче і щоразу страшніше поставали гори Аммел і шпичаста вершина Горгони, гори Диявола, що тонула у хмарах, які швидко затягували небо.
«Коли їм скажеш?»
– запитав вампір, показуючи поглядом на трійцю, яка їхала попереду.
«На стоянці».
Любисток був першим, хто подав голос, коли Геральт скінчив розповідати.
«Виправ мене, якщо я помиляюся. Та дівчина Ангулема, яку ти охоче і безтурботно приєднав до нашої дружини, то злодійка. Аби врятувати її від кари, заслуженої, до речі, ти погодився на колаборацію з Нільвардом. Дав себе найняти. Та що там, не тільки себе, ти нас усіх найняв. Ми всі маємо допомогти нільвгарцям схопити чи вбити якогось місцевого вбивцю. Коротко, ти, Геральт, став нільвгардським найманцем, мисливцем за нагородами, платним убивцею, а ми зробилися твоїми акулітами або посіпаками».
«Ти маєш неймовірний талант до спрощення, любистко»,
–
пробурмотів Каїр. «Чи ти справді не розумієш, про що йдеться? Чи просто балакаєш заради самої балаканини?» «Мовчи, Нільфгардцю! Геральте!»
«Почнемо з того!» Відьмак кинув у вогнище патик, яким він уже деякий час грався. «Що у справі, яку я маю намір зробити, допомагати мені ніхто не повинен. Я можу все вирішити сам, без заколітів і посіпак».
«А ти Яндрос, дядько!» – одізвалася Ангулема. «Але Ганза Солов'я – то 20 і ще 4 файних горлорізів. Вони навіть відьмака так, щоб дуже не злякаються. А якщо про мечі мова йде, то нехай би і правдою було, що про відьмаків балакають. Ніхто сам один проти 2 дюжин не вистоїть. Ти мені життя врятував, тож я тобі тим самим відплачу застереженням і допомогою».
«Що воно в дідька таке, так Ганза?»
«Айн Ганза», – пояснив Каїр. «То вашою мовою збройна дружина, але така, де всі пов'язані дружбою».
«Компанія?»
«Власне, слово, як бачу, увійшло до тутешнього жаргону».
«Ганза то Ганза», – перервала Ангулема. «А по-нашому гуляй поле або гаса. Про що тут балакати? Я серйозно застерігаю. Немає шансу одному проти цілої Ганзи. До того ж, не знаючи ані Солов'я, ні взагалі нікого у Бельгавані довкола, ні ворогів, ні друзів чи союзників, не знаючи їздень, які до міста ведуть, а ведуть там різні. Я так кажу, не дасть собі відьмак ради сам, зіхір. Не знаю, які тут панують звичаї, але я відьмака самого не залишу. Він мене, як ото сказав дядько Любисток, охоче і безтурботно прийняв до дружини вашої, нехай і злочиниця. Бо все ж у мене вся гира фурдигарні смердить, помити не було як. Відьмак ніхто інший мене з тої фурдигарні витягнув на світ денний, за що я йому зреванжувати мушу. Тому я його самого не залишу. Поведу його до Бельгавану, на Солов'я і на того напівельфа. Разом із ним я піду».
«Я також», – сказав відразу Каїр.
«І я також»,
– різко сказала Мільва. Любисток притиснув до грудей тубус із рукописом, із яким він останнім часом не розлучався ані на мить навіть. Опустив голову. Було видно, що він бореться з думками, і що думки виграють.
«Не медитуй, поете», – лагідно сказав Регіс. «Адже тобі соромитися немає чого. До участі у кривавому бою на мечах і ножнах ти придатний навіть менше за мене. Не вчили нас калічити ближніх залізом. Надто, я надто».
Він підвів блискучі очі на відьмака і Мільву.
«Я боягуз», – визнав коротко. «Якщо не буду мусити, не хотілося б мені ще раз пережити, що було там, на поромі і мосту. Ніколи. Тому прошу виключити мене з бойової групи, що йде до Бельгавину».
«З того порому і мосту», – глухо відізвалася Мільва. «Ти витаскав мене на спині, як слабість мені ноги відібрала. Будь там замість тебе якийсь боягуз, він би мене саму лишив та втік. Але не було там ніякого боягуза, зате був там ти, Регісе».
«Добре ти сказала, тіточко», –
із переконанням сказала Ангулема.
«Слабо здогадуюся, про що мова, але добре сказано».
«Я тобі ніяка ні тіточка», – очі Мільви зловороже блиснули.
«Слідкуй за словами, панно. Ще раз мене так назвеш, побачиш, що буде».
«Що я побачу?»
«Спокійно», – різко промовив відьмак. «Досить того, Ангулемо. Бачу, вас усіх треба до порядку закликати. Скінчився час мандрування на осліп до горизонту, бо ну ж там за горизонтом щось є. Настав час конкретних дій, час різання горлянок. Бо нарешті є кому їх різати. І що досі не зрозуміли, нехай відають. У нас нарешті з'явився поряд конкретний ворог. Напівельф, який бажає нашої смерті, є агентом ворожих до нас сил. Дякуючи Ангулемі, ми попереджені. А попереджений то озброєний, як прислів'я каже. Я мушу дістатися до того напівельфа і вичавити з нього, за чим він наказом діє. Чи ти нарешті зрозумів, Любистку?»
«Здається, що розумію я більше і краще за тебе»,
– спокійно сказав поет. «Без жодного діставання і вичавлення здогадуюся я, що отой таємничий напівельф діє за наказом Дікстри, якого ти на моїх очах
скалічив Натанеді, зламавши йому ногу в суглобі. Дікстра, після рапорту маршала Вісегерда, безсумнівно вважає нас нільвердськими шпигунами. А після нашої втечі з корпусу лирійських партизанів, королева Мева безсумнівно дописала кілька пунктів до списку наших злочинів.
«Помилки, любистко!» – тихо втрутився Регіс. «То не Дікстра, і не Вісегерд, і не Мева.
Тоді хто?»
«Будь-які осудження та висновок були б зараз завчасними».
«Погоджуюся», – вицідив холодно відьмак. «Тому справу треба дослідити на місці, а висновки витягнути з аутопсії».
«А я», – не відступав любисток, – «і далі вважаю, що то думка погана і ризикована. Добре, що ми були попереджені про засідку, що ми про неї знаємо. Якщо знаємо, то й оминемо її широким колом. Нехай той ельф чи напівельф чекає нас, скільки влізе, а ми підемо своїм шляхом».
«Ні», – перервав відьмак. «Кінець дискусії, мої дорогенькі, кінець анархії. Прийшов час, аби наша Ганзе отримала врешті ватажка».
Усі, не виключаючи Ангулему, дивилися на нього зі сповненим вичікування мовчанням.
«Я, Ангулема і Мільва», – сказав він, – «йдемо до Бельгавену. Кагір, Регіс і Любисток повертаються на долину Сан-Сретур і їде до Тусану».
«Ні», – швидко сказав Любисток, міцніше стискаючи тубус. «Ні за що, я не можу».
«Заткнися, це не диспут. Це був наказ ватажка Ганзи. Ви їдете до Тусану, ти, Регіс і Кагір, там на нас чекайте».
«Тусан для мене смерть», – без пихатості сказав Трубадур. «Коли впізнають мене в Боклері, у замку, тут мені й кінець, мушу вам признатися».
«Не мусиш»,
– рішуче увірвав відьмак.
«Запізно. Ти міг відступити, але не схотів. Залишився у дружині, щоб врятувати цілі, чи не так?»
«Так.
Тому ти поїдеш із Регісом і Кагіром, долиною Сан-Сретур. Зачекаєте на нас у горах, поки ще не переходячи кордону Тусану. А якщо буде необхідним, мусите той кордон перейти. Бо у Тусані начебто перебувають друїди і самі з Кайду, знайомі Регіса. Якщо буде необхідність, отримайте у друїдів необхідну інформацію і рушите по цірі самі».
«Як то самі? Ти передбачаєш?»
«Не передбачаю, але розглядаю таку можливість, так би мовити, про всяк випадок. Варіант, якщо тобі так до вподоби. Може, все пройде добре, і нам не буде треба показуватися у Тусані. Але в разі чого, важливо те, що до Тусану за вами не піде нільвгардська погоня».
«Ага, не піде», – втрутилися Ангулема. «Це дивно, але Нільвгард шанує рубежі Тусану. Я теж там колись від погоні рятувалася. Але тамтешні рицарі за чорних не краще. Вишукані, гречні умові, але швидкі до меча і спису. Та й кордони без устанку патрулюють. Звуться мандрівні. По одному їздять, по двоє чи троє, і вибивають гультяйство, чи то нас. Відьмачі, у тих твоїх планах одну річ треба змінити».
«Що саме?»
«Якщо ми маємо вирушати до Бельгавену і стояти проти Солов'я, поїдете зі мною ти і пан Кагір, а з ними нехай іде тітка».
«І чому б то?»
Геральт жестом заспокоїв Мільву.
«До цієї роботи жухів потрібно. Чого ти, тітко, скаженієш? Я знаю, що кажу. Як до чогось дійде, треба буде, може, на пострах діяти, а не тільки силою. А жоден з Ганзи Солов'я не злякається трійці, які на одного хлопа дві баби приходяться».
«Поїде з нами Мільва».
Геральт стиснув пальці на передпліччі не на жарт розлюченої лучниці.
«Мільва не Кагір, і з Кагіром я їхати не хочу».
«І то чому?»
– майже одночасно запитали Кагір і Ангулема.
«Власне»,
– повільно промовив Регіс,
– «чому б то?»
«Бо немає в мене до нього довіри», – коротко заявив відьмак.
Мовчання, яке запало, було неприємним, важким, майже липким. Від лісу, під яким стояв купецький караван і група інших мандрівників, долинали підвищені голоси, крики та співи.
«Поясни», – сказав нарешті Кагір. «Хтось нас зрадив», – сухо сказав відьмак. «Після розмови з префектом і після откровення Ангулеми щодо цього сумнівів немає. А якщо добре подумати, то я доходжу висновку, що зрадник серед нас. А для того, аби здогадатися, хто ним є, зовсім не треба довго роздумувати».